Amuye kuchifanikiso 21. Jesu Kristu watenda mizimo mibyabi. Miaka minji kuzwa chindi na kafwa Gideon a Samson, Jesu Kristu awalo wagagala munyika ya Israeli. Buzuba bumwi wakaswangana amuntu wakanjidwe mizimu mibyabi. Muntu oyu waka wansi chindi nakabona Jesu akwamba kuti, sena uyandanzi kuli ndime Jesu Kristu omwana aleza. Mizimu mibyabi eyi yakaziba kuti nchovene Jesu wakali mwana aleza uli ujulu. Jesu wakayambira mizimu eyi kuti izwe mu muntu oyu. Mizimu eyi yakanjila mu ngulube yakali kuchela afu afu. Ngulube ezi zakawida mu lwizi lwamenda akufwa zyonse. Bantu bakalibonena kuti Jesu wakalijisi nguzu kwinda nguzu zya Satani amizimu mibyabi. Nokuba mizimu eyi zyakali kutelela Jesu. Majwaleza mu Baibele alatuisha kuti Jesu wakatambula nguzu zyonse kuzwa ujulu ano anyika yansi. Ulijisi nguzu zyakutanda mizimu mibyabi. Mizimu mibyabi eyi ilijisi nguzu nkabela inga yatandwa kwinda muzina ya Jesu Kristu, kwinda mu nguzu zyaleza muzimu musante.